From Salt Lake City, Utah, this is the Sunday morning session.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssin sunnuntain aamukokous, joka lähetetään Salt Lake Citystä Utahista. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Temppeliaukion tabernaakkelikuoro. Vanville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dallin Oaks, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday morning
session. Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssin sunnuntain aamukokoukseen. Olemme erityisen kiitollisia tekniikasta, joka mahdollistaa sen, että voimme tässä konferenssissa palvella yhdessä Jumalaa. Meillä on ilo viettää ensimmäisen näyn 200-vuotisjuhlaa. Tämä ainutlaatuinen tapahtuma on muovannut ja siunannut Jumalan lasten elämää eri puolilla maailmaa, sillä se käynnisti Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palauttamisen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivomme, että teitä vahvistetaan, kun osallistutte tähän kokoukseen. Olipa se sitten radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välillä. Tämän kokouksen musiikin, joka on äänitetty aiemmin, esittää Temppeliaukion tabernaakkelikuoro eri johtajien ja urkurien johdolla. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Truth Eternal ja esittää nyt meille laulun Niin varma on perustus. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Brooke P. Hales 70 koorumista. Ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun Hän on rakas poikani.
Thank you. Heavenly Father, we are deeply grateful to come before Thee in prayer this morning. At the beginning of this session of General Conference, we express our deep gratitude to Thee for Thy many blessings to us, for the gift of Thy beloved Son, Jesus Christ.
Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta olemme kiitollisia Pyhästä Hengestä, olemme kiitollisia Mormonin kirjasta ja sen esille tulosta ja profeetta Josephista ja pappeudesta, sen pappeudesta ja toimituksista ja pappeuden avaimista ja ihanasta sinetöimisvoimasta. Olemme kiitollisia presidentti Nelsonista. Rukoilemme hänen puolestaan. Meillä on kunnia seurata häntä ja pyydämme, että voit siunata häntä siunauksilla ja ihmeellä, kun seuraamme hänen neuvojaan. Siunaa niitä, jotka puhuvat tänä päivänä. Siunaa meitä avoimella sydämellä ja mielellä, jotta voimme tuntea Pyhän Henkeä. Me rakastamme sinua ja sinun poikasi ja Pyhän Henkeä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We will now be pleased to hear from Elder Ronald A. Rasband of the Quorum of the 12
Ronald A. Rasbandia, 12 apostolin koorumista. Sen jälkeen kuulemme sisar Bonnie H. Cordenia, joka on nuorten naisten ylijohtaja, ja vanhin Jeffrey R. Hollandia, 12 apostolin koorumista.
My dear brothers and sisters, I am honored to speak at this historic general conference commemorating Joseph Smith's first vision of God the Father.
Rakkaat veljeni ja sisäreni, minulla on kunnia puhua tässä historiallisessa yleiskonferenssissa juhlistaessamme Joseph Smithin ensimmäistä näkyä isästä Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta pyhässä lehdossa, joka se tosiaankin on. Tuo näky oli suuremmoinen alku evankeliumin palautukselle ja kaikelle, mitä siitä on seurannut. Aina mormonin kirjasta, pappeuden valtuuden ja avainten palautukseen, Herran tosi kirkon perustamiseen, Jumalan temppeleihin sekä profeettoihin ja apostoleihin, jotka johtavat työtä näinä myöhempinä aikoina. Jumalallisen suunnitelman mukaan muinaiset Jumalan profeetat, joita Pyhä Henki innoitti, profetoivat palautuksesta ja siitä, mitä meidän päivänämme, aikojen täyttymisen viimeisenä taloudenhoitokautena, tulisi tapahtumaan. Juuri tämä työ sytytti muinaisten näkijöiden sielun palamaan. Kautta sukupolvien ajan he ennustivat, uneksivat, kuvittelevat ja profetoivat Jumalan valtakunnan tulevaisuudesta maan päällä. Jesaja kutsui sitä ihmeelliseksi ja hämmästyttäväksi ihmetteoksi. Profetioita, jotka Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteinen palautus on täyttänyt, on monia. Tänään tähdennän kuitenkin vain muutamia suosikeistani. Sain opetusta niistä rakkaalta alkeisyhdistyksen opettajilta ja enkelimäisen äitini polvella. Daniel, joka piti leijonat loitolla Herraan Jeesukseen Kristukseen kohdistuvan uskonsa avulla sekä Jumalan palvelevien enkelien väliin tulolla, oli yksi niistä, jotka näkivät näyssä meidän aikamme. Tulkitessaan Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin unta, Daniel profetoi, että Herran kirkko nousisi esiin viimeisinä aikoina kuin pieni kivi, joka lähtisi vuoresta vierimään käden koskettamatta. Käden koskematta tarkoittaa jumalallista väliintuloa. Herran kirkko kasvaisi suuruudessa, kunnes se täyttää koko maan, eikä ikinä tuhoudu, vaan pysyy ikuisesti. Se, että kirkon jäsenet kaikkialla maailmassa katsovat ja kuuntelevat tänään konferenssia, on syvällinen todiste Danielin sanojen toteutumisesta. Uskollinen apostoli Pietari kuvasi kaiken kohdalleen panemista ikiajoista asti. Apostoli Paavali kirjoitti, että aikojen täyttyessä Jumala yhdistäisi Kristuksen yhdeksi, kaiken kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Koin nuo profetiat hyvin voimakkaasti, kun osallistuin Rooman temppelin vihkimiseen Italiassa. Kaikki profeetat ja apostolit olivat siellä todistamassa Jeesuksesta Kristuksesta, maailman lunastajasta, kuten Pietari ja Paavali aikoinaan. Kirkko on elävä esimerkki tuosta kohdalleen panemisesta, ja jäsenemme ovat noiden muinaisten jumalallisten profetioiden todistajia. Egyptin Joosef profetoi, että myöhempinä aikoina Herra, minun Jumalani, on nostava esiin näkijän, joka on valittu näkijä minun kupeideni hedelmälle, sillä hän tekee Herran työtä. Tuo näkijä oli Joseph Smith, palautuksen profeetta. Johannes ilmestyksen saaja profetoi, että kaikki valtian enkeli toisi yhteen tärkeitä palautuksen osatekijöitä. Hän sanoi näin: minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Tuo enkeli oli Moroni. Hän näki meidän aikamme, kuten Mormonin kirjaan on kirjoitettu. Toistuvilla käynneillään hän valmisti Joseph Smithia tämän palvelutyöhön, kuten kääntämään Mormonin kirjan, toisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Muutkin profeetat ennustivat meidän ajastamme. Malakia puhui siitä, että Elia tulisi kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Elia on tullut, ja sen johdosta meillä on nykyään 168 temppeliä eri puolilla maailmaa. Jokainen temppeli palvelee kelvollisia jäseniä, jotka tekevät pyhiä liittoja ja saavat siunattuja toimituksia itsensä ja edesmenneiden esivanhempiensa puolesta. Tämä pyhä työ, jota Malakia kuvaili, on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa, hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi. Me elämme tuota profetoitua aikaa. Me olemme kansa, jolle on annettu vastuu valmistautua Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Meidän tulee koota Jumalan lapsia, niitä, jotka kuulevat ja ottavat vastaan ikuisen evankeliumin totuudet, liitot ja lupaukset. Presidentti Nelsonin mukaan se on suurin haaste, suurin asia ja suurin työ maan päällä tänä aikana. Tuosta ihmeestä minä todistan. Presidentti Russell M. Nelsonilta tehtävän saaneena minä vihin tämän vuoden helmikuussa käyttöön Durbanin temppelin Etelä-Afrikassa. Se oli päivä, jonka tulen muistamaan koko elämäni. Olin jäsenten seurassa, jotka ovat tulleet evankeliumin piiriin, kuten Jeremia profetoi kauan sitten, yksi joka kaupungissa ja kaksi joka kansan keskellä. Jeesuksen Kristuksen oppi yhdistää meidät kaikki, ympäri maailman. Jumalan poikina ja tyttärinä, veljinä ja sisarina evankeliumissa. Siitä riippumatta, miltä näytämme tai kuinka pukeudumme, me olemme yhtä kansaa, taivallisen isämme kanssa, jonka suunnitelma alusta asti oli ja on, että hänen perheensä yhdistyy uudelleen tekemällä pyhiä temppeliliittoja ja pitämällä ne. Sille pienelle pappeudenhaltijoiden joukolle, joka oli kokoontunut koulutaloon Kirtlandissa, Ohiossa vuonna 1834, profeetta Joseph profetoi. Te näette täällä tänään vain pienen kourallisen pappeutta, mutta tämä kirkko täyttää vielä Pohjois- ja Etelä-Amerikan. Se täyttää maailman. Viime vuosina olen matkustanut kautta maailman tapaamaan kirkon jäseniä. Veljelläni 12 koorumissa on ollut samanlaisia toimeksiantoja. Silti, kukapa pysyisi rakkaan profeettamme presidentti Nelsonin tahdissa. Hänen matkansa kahtena ensimmäisenä vuonna kirkon presidenttinä ovat vieneet hänet tapaamaan pyhiä 32 maassa ja Yhdysvaltain territoriossa, todistamassa elävästä Kristuksesta. Muistan, kun sain lähetystyökutsuni ollessani nuorukainen. Halusin palvella Saksassa, kuten isäni, veljeni ja lankoni. En odotellut, että muut ehtivät kotiin, vaan kiiruhdin postilaatikolle ja avasin kutsun. Luin, että minut oli kutsuttu itäisten osavaltioiden lähetyskentälle, jonka keskuspaikka oli New York Cityssä. Olin pettynyt, joten menin sisälle ja avasin pyhät kirjoitukset saadakseni lohtua. Aloin lukea opista ja liitoista. Katso ja näe. Minulla on paljon väkeä tässä paikassa, ympäröivillä seuduilla, ja teille avataan ovi menestykselliseen työhön ympäröivillä seuduilla täällä maan itäisellä alueella. Tuo profetia, joka annettiin profeetta Joseph Smithille vuonna 1833, oli ilmoitus minulle. Tiesin silloin, että minut oli kutsuttu juuri sille lähetyskentälle, jossa Herra halusi minun palvelevan. Opetin palautusta ja sen vaikuttavaa alkua, kun isämme taivaassa puhui Joseph Smithille ja sanoi, "Tämä on minun rakas poikani, kuule häntä." Erittäin merkityksellinen koko kirkolle on Jesajan profetia yli 700 vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, ja kansat virtaavat sinne. Mielessäni kuvittelen tänään miljoonat jäsenemme ja ystävämme liittyneenä näihin kokouksiin sähköisesti, television, internetin tai muiden välineiden avulla. Me istumme aivan kuin olisimme yhdessä vuorten huipulla. Brigham Young lausui nämä profeetalliset sanat. Tämä on oikea paikka. Pyhät, joista muutamat olivat omia pioneeri-esivanhempiani, tekivät työtä perustaakseen Sionin kalliovuorille. Hänen tahdostaan ja mielikseen joka määrää maan kansakuntia. Seison tänään pyhällä maalla, joka on vetänyt puoleensa miljoonia kävijöitä. Vuonna 2002 Salt Lake City isännöi talviolympialaisia. Tabernakelikuoro lauloi avajaisissa, ja kirkko tarjosi konsertteja ja ohjelmaa vieraille ja osallistujille, joita oli monista maista. Muistan aina, kun näin temppelin jokailtaisen maailmanlaajuisten uutislähetysten taustalla. Vuosien varrella Yhdysvaltain presidenttejä sekä kuninkaita, tuomareita, pääministereitä, suurlähettiläitä ja virkailijoita monista maista on tullut Salt Lake Cityin ja tavannut johtohenkilöitämme. Presidentti Nelson isännöi National Association for the Advancement of Colored People -järjestön johtohenkilöitä. Tämä yhdysvaltalainen järjestö on sitoutunut edistämään yhtäläisiä oikeuksia ilman rotuun pohjaavaa syrjintää. Muistan seisoneeni rinnakkain näiden johtohenkilöiden kanssa, kun presidentti Nelson vaati heidän kanssaan suurempaa kohteliaisuutta ja rodullista sopusointua maailmaan. Monet muut ovat tulleet temppeliaukiolle ja kokoontuneet neuvonpitoon kirkon johtohenkilöiden kanssa. Esimerkiksi tänä kuluneena vuonna, vain muutamia mainitakseni, olemme toivottaneet tervetulleeksi yhdistyneiden kansakuntien 68. kansalaisyhteiskunta konferenssin. Se on maailmanlaajuinen tapahtuma ja ensimmäinen laatuaan, joka on järjestetty muualla kuin New York Cityssä. Olemme tavanneet Vietnamin uskontoasioiden komitean suurlähettiläitä Kuubasta, Filippiineiltä, Argentiinasta, Romaniasta, Sudanista, Katarista, Saudi-Arabiasta. Olemme myös ottaneet vastaan islamilaisen maailmanliiton pääsihteerin. Se, mitä kuvailen, on täyttyvä Jesajan profetia, että viimeisinä aikoina kansakunnat virtaavat Herran pyhäkön vuorelle. Suuremmoinen Suolajärven temppeli seisoo tuon majesteettisuuden ja kirkkauden keskellä. Ihmisiä ei vedä tänne maisema, vaikka ympäristömme onkin hieno, vaan sen puhtaan uskonnon ydin, joka näkyy myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ja sen jäsenten mielialassa, kasvussa, hyvyydessä ja anteliaisuudessa. Sekä Jumalan kaltainen rakkautemme ja sitoutumisemme korkeampaan asiaan, jota Joseph Smith kutsui Kristuksen asiaksi. Me emme tiedä, milloin vapahtaja tulee takaisin, mutta tämän me tiedämme. Meidän täytyy olla valmiita sydämessä ja mielessä, kelvollisia ottamaan hänet vastaan ja tuntea kunnia-asiaksemme olla osa kaikkea sitä, mistä profetoitiin niin kauan sitten. Todistan, että presidentti Russell M. Nelson on Herran profeetta maan päällä, ja hänen rinnallaan on Jumalan kutsumia apostoleja, jotka on hyväksytty profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Ja rakkaat veljeni ja sisareni, palautus jatkuu. Päätän Joseph Smithin profetiaan sanoihin, joiden todistan olevan totta. Yksikään epäpyhä käsi ei voi estää työn etenemistä. Vainot saavat raivota, väkijoukot liittyä meitä vastaan, armeijat kokoontua ja häväistykset tulla. Mutta Jumalan totuus etenee uljaana, jalona ja riippumattomana, kunnes se on täyttänyt jokaisen mantereen, käynyt jokaisella seudulla, pyyhkäisyt yli jokaisen maan ja kaikunut jokaiseen korvaan, kunnes Jumalan aivoitukset on täytetty ja suuri Jehova on sanova, että työ on tehty. Todistan, että nämä Joseph Smithin profetiat ovat täyttymässä. Lupaan, että kun noudatatte rakkaan profeettamme, presidentti Russell M. Nelsonin, hänen neuvonantajiensa, apostolien ja muiden kirkon johtohenkilöiden innoitettuja neuvoja, ja kun otatte varteen muinaiset profeetat, jotka ennustivat meidän ajastamme, teidät täytetään sydämenne ja sielunne sopukoihin saakka palautuksen hengellä ja työllä. Lupaan, että te näette Jumalan vaikutuksen elämässänne. Kuulette hänen kuiskauksensa ja tunnette hänen rakkautensa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiitollisena hänen evankeliuminsa ja kirkonsa palautuksesta, todistuksena hänen vertaansa vailla olevasta rakkaudestaan. Aamen.
Brothers and sisters, our hearts
sitten metsikössä erään nuoren miehen yllä lepäsi valopatsas. Siinä valossa Joseph Smith näki isän Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Heidän valonsa työnsi tieltään hengellisen pimeyden, joka peitti maailmaa ja osoitti tien eteenpäin Joseph Smithille ja meille kaikille. Sinä päivänä ilmoitetun valon johdosta me voimme saada niiden siunausten täyteyden, jotka ovat ulottuvillamme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Hänen evankeliuminsa palautuksen vuoksi me voimme täyttyä vapahtajamme valolla. Tuota valoa ei ole kuitenkaan tarkoitettu yksin teille ja minulle. Jeesus Kristus on vedonnut meihin. Niin loistakoon siis teidän valonne tämän kansan edessä, että se näkisi teidän hyvät tekonne ja ylistäisi isäänne, joka on taivaassa. Olen oppinut rakastamaan ilmausta, että se näkisi. Herra pyytää vilpittömästi, että meillä olisi selkeämpi tarkoitus auttaa muita näkemään polku ja tulemaan siten Kristuksen luokse. Kun olin 10-vuotias, perheellämme oli kunnia toimia 12 apostolin koorumin jäsenen vanin Elton Perryn isäntänä, kun hän oli hoitamassa kirkon tehtäviä kotikaupungissamme. Päivän päättyessä istuimme perheemme ja Perryn kanssa olohuoneessamme nauttimassa äitini herkullista omenapiirakkaa, samalla kun vanin Perry kertoi tarinoita pyhistä eri puolilla maailmaa. Olin lumoutunut. Alkoi olla myöhä, kun äiti kutsui minut keittiöön ja esitti yksinkertaisen kysymyksen. Moni, ruokitko jo kanat? Sydämeni jysähti. En ollut tehnyt niin. Koska en halunnut lähteä Herran apostolin seurasta, ehdotin, että kanat voisivat paastota seuraavaan aamuun. Äiti vastasi ehdottomalla kielolla ei. Juuri silloin vanhin Perry tuli keittiöön ja kysyi syvällä innostuneella äänellään. Kuulinko, että jonkun pitää ruokkia kanat? Voimmeko me poikani kanssa tulla mukaan? Voi sitä silkkaa iloa, joka kanojen ruokkimisesta nyt tuli. Juoksin hakemaan suuren keltaisen taskulamppumme. Innoissani näytin tietä hypellen kovaksi tallattua polkua kanakopille. Taskulampun heiluessa kädessäni kuljimme maissiviljelmän ja sitten vehnäpellon poikki. Kun ehdimme pienen kasteluojan luo, joka kulki polun poikki, hyppäsin vaistomaisesti sen yli, kuten olen tehnyt monena iltana aiemmin. En ajatellut ollenkaan vanhin Perryn yrityksiä pysyä perässäni pimeällä tuntemattomalla polulla. Tanssiva valoni ei auttanut häntä näkemään ojaa. Vailla vakaata valoa, joka olisi auttanut häntä näkemään, hän astui suoraan veteen ja häneltä pääsi äänekäs voikaisu. Hätääntyneenä käännyin katsomaan, kuinka uusi ystäväni nosti likomärän jalkansa ojasta ja ravisti vettä raskaasta nahkakengästään. Likomärkä vettä hölskyvä kenkä jalassaan vanhin Perry auttoi minua ruokkimaan kanat. Kun olimme tehneet sen, hän neuvoi rakastain. Boni, minun pitää nähdä polku. Sinun pitää näyttää valoa sinne, missä kävelee. Minä olin näyttänyt valoani, mutta en tavalla, joka auttaisi vanhin Perryä. Koska tiesin nyt, että hän tarvitsi valoani kulkeakseen turvallisesti polulla, kohdistin taskulampun valon aivan hänen askeltensa eteen ja me pystyimme palaamaan luottavaisina kotiin. Rakkaat veljeni ja sisareni, olen vuosien ajan pohtinut periaatetta, jonka opin vanhin Perryltä. Herran kutsu antaa valomme loistaa ei tarkoita, että vain sattumanvaraisesti heilutamme valonsädettämme ja teemme maailman yleisesti kirkkaammaksi. Se tarkoittaa tuon valon kohdistamista niin, että muut voivat nähdä tien Kristuksen luokse. Se on Israelin kokoamista verhon tällä puolen. Se on muiden auttamista näkemään seuraava askel eteenpäin Jumalan kanssa tehtävien liittojen solmimisessa ja pitämisessä. Vapahtaja todisti. Katso, minä olen valo, minä olen antanut teille esimerkin. Tarkastellaan yhtä hänen esimerkkiään. Kaivolla ollut nainen oli samarialainen, joka ei tuntenut Jeesusta Kristusta ja jota monet pitivät hylkiönä hänen omassa yhteisössään. Jeesus tapasi hänet ja aloitti keskustelun. Hän puhui naiselle vedestä. Sitten hän johdatti naisen saamaan lisää valoa, julistaessaan itse olevansa elävää vettä. Kristus tapasi hänet siinä, missä hän oli, ja alkoi puhua vedestä tutusta asiasta. Jos Kristus olisi lopettanut siihen, se olisi ollut myönteinen kokemus. Mutta se ei olisi johtanut siihen, että nainen meni kaupunkiin julistamaan, tulkaa katsomaan, olisiko hän Messias. Vähitellen keskustelun kuluessa nainen löysi Jeesuksen Kristuksen ja menneisyydestään huolimatta hänestä tuli valon välikappale, joka valaisi tietä muille nähdä. Tarkastellaan nyt kahta kertomusta, joissa noudatettiin vapahtajan esimerkkiä valon näyttämisestä. Äskettäin ystäväni Kevin istui erään yritysjohtajan vieressä päivällisellä. Hän oli huolissaan siitä, mistä puhuisi 2 tuntia. Hengen kehotusta noudattaen Kevin sanoi, kerro minulle suvustasi, mistä se on kotoisin. Kyseinen herra ei tiennyt paljonkaan suvustaan, joten Kevin otti esiin puhelimensa ja sanoi, minulla on sovellus, joka yhdistää ihmisiä heidän sukuunsa. Katsotaan, mitä saamme selville. Pitkän keskustelun jälkeen ystävämme kysyi Kevinilta, miksi perhe ja suku ovat niin tärkeitä kirkollenne? Kevin vastasi yksinkertaisesti. Me uskomme, että me elämme kuolemamme jälkeen, ja jos löydämme esivanhempamme ja viemme heidän nimensä pyhään paikkaan nimeltä temppeli, me voimme suorittaa avioliittoon vihkimisen, joka pitää perheemme yhdessä kuoleman jälkeenkin. Kevin aloitti sellaisesta, mikä hänelle ja hänen uudelle ystävälleen oli yhteistä. Sitten hän löysi keinon todistaa vapahtajan valosta ja rakkaudesta. Toinen kertomus on Ellasta, korkeakoulun koripalloilijasta. Tämä esimerkkitapaus alkoi, kun Ella sai lähetystyä kutsun ollessaan opiskelemassa poissa kotoa. Hän päätti avata kutsunsa joukkueensa edessä. Joukkuetoverit eivät tienneet paljon mitään Jeesuksen Kristuksen kirkosta, eivätkä ymmärtäneet Ellan halua palvella. Ella rukoili toistuvasti tietääkseen, kuinka selittää lähetystyä kutsunsa tavalla, jonka hänen joukkuetoverinsa ymmärtäisivät. Mitä hän teki? Valmistin PowerPoint-esityksen, Ella sanoi, koska olen juuri niin trendikäs. Hän kertoi heille mahdollisuudesta palvella yhdellä yli 400 lähetyskentästä ja mahdollisesti uuden kielen oppimisesta. Hän tähdensi, että palvelemassa oli jo 1000 lähetyssaarnaajia. Ella päätti esityksensä vapahtajan kuvaan ja tähän lyhyen todistukseen. Koripallo on yksi tärkeimmistä asioista elämässäni. Muutin toiselle puolelle maata ja jätin perheeni pelatakseni tämän valmentajan johdolla ja tämän joukkueen kanssa. On vain 2 asiaa, jotka ovat tärkeämpiä minulle kuin koripallo. Ne ovat uskoni ja perheeni. Jos nyt ajattelette, nuo ovat loistavia 1000 wattin esimerkkejä, mutta minä olen 20 wattin lamppu, niin muistakaa, että vapahtaja todisti. Minä olen valo, joka teidän on pidettävä korkealla. Hän muistuttaa meille, että hän tuo valon, jos me vain osoitamme muille suunnan hänen luokseen. Teillä ja minulla on riittävästi valoa annettavaksi juuri nyt. Me voimme valaista seuraavan askeleen auttaaksemme jotakuta lähestymään Jeesusta Kristusta ja sitten seuraavan askeleen ja seuraavan. Kysykää itseltänne. Kuka tarvitsee minulla olevaa valoa löytääkseen tarvitsemansa tien, jota hän ei näe? Rakkaat ystäväni, miksi se, että annamme valomme loistaa, on niin tärkeää? Herra on sanonut meille, että maan päällä on vielä monia, jotka ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät. Me voimme auttaa. Me voimme tarkoituksellisesti antaa valomme loistaa, jotta muut voivat nähdä. Me voimme esittää kutsun. Me voimme kulkea matkaa niiden kanssa, jotka ottavat askeleensa kohti vapahtajaa, olipa se kuinka epäröivää hyvänsä. Me voimme ja meidän täytyy koota Israelia. Todistan, että Herra voimistaa jokaisen pienen ponnistelun. Pyhä Henki innoittaa meitä tietämään ja mitä sanoa ja mitä tehdä. Sellaiset yritykset voivat edellyttää sitä, että astumme pois mukavuusalueeltamme, mutta voimme olla varmoja siitä, että Herra auttaa meitä loistamaan valoamme. Kuinka kiitollinen olenkaan vapahtajan valosta, joka johtaa edelleen tätä kirkkoa ilmoituksen välityksellä. Kutsun meitä kaikkia noudattamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja olemaan myötätuntoisesti tietoisia ihmisistä ympärillämme. Etsikää ja rukoilkaa tilaisuuksia, antaa valonne loistaa, jotta muut voivat nähdä tien Jeesuksen Kristuksen luokse. Hänen lupauksensa on suurenmoinen. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Todistan, että vapahtajamme Jeesus Kristus on maailmalle tie, totuus, elämä, valo ja rakkaus. Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen.
How grateful I am for the Savior's light, which continues to lead this church through Revelation. I invite all of us to follow the example of Jesus Christ and be compassionately aware of those around us. Look and pray for opportunities to let your light shine, that others may see the way to Jesus Christ. His promise is great. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. I testify that our Savior Jesus Christ is the way, the truth, the life, light, and love of the world. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Koska palautus vahvisti sen perustavaa laatua olevan totuuden, että Jumala tekee työtä tässä maailmassa, me voimme toivoa ja meidän tulee toivoa silloinkin, kun kohtaamme kaikkein ylitsepääsemättömimpiä tilanteita. Viime lokakuussa presidentti Russell M. Nelson kehotti meitä katsomaan eteenpäin tähän huhtikuun 2020 konferenssiin siten, että jokainen omalla tavallamme katsomme taaksepäin nähdäksemme Jumalan vaikutuksen majesteettisuuden Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksessa. Sisar Holland ja minä otimme tuon profeetallisen kehotuksen vakavasti. Kuvittelimme elävämme 1800-luvun alkupuolella Joseph Smith vanhemman perheen aikalaisina. Sitten kuvittelimme tarkastelevamme ajan uskonnollisia käsityksiä ja kysyimme itseltämme, mitä täältä puuttuu, mitä toivomme, että meillä olisi, mitä toivomme, että Jumala antaa vastauksena hengelliseen kaipuuseemme. Tuon palkitsevan toiminnan tuloksena oivalsimme, että 200 sitten olisimme kovasti toivoneet todemman, pyhemmän käsityksen palauttamista Jumalasta kuin mitä useimmilla siihen aikaan oli. Sillä hän tuntui usein olevan kätkössä vuosisatoja vallinneen teologisen erheen ja kirkollisen väärinymmärryksen takia. Lainatakseni William Ellery Channingin sen ajan huomattavan uskonnollisen hahmon ilmausta, me olisimme kaivanneet Jumalan isällistä luonnetta, jota Channing piti kristinuskon ensimmäisenä suurena oppina. Sellainen oppi olisi tunnustanut Jumalan rakastavana isänä taivaassa, eikä julmana tuomarina, joka jakaa ankaraa oikeutta, tai poissa olevana isäntänä, joka oli joskus mukana maailman asioissa, mutta oli nyt varattuna muualla maailman kaikkeudessa. Niin, toiveemme vuonna 1820 olisi ollut löytää elävä, rakastava ja helposti lähestyttävä Jumala, joka puhuu ja opastaa yhtä avoimesti nykyään kuin hän teki muinoin. Todellinen isä, joka itkisi ajatuksesta, että menettäisi edes yhden harhautuneen lapsensa. Hän ei todellakaan olisi kylmä ja mielivaltainen komentelija, joka ennalta valitsisi harvat ja valitut pelastukseen ja lähettäisi sitten loput ihmiskunnasta kadotukseen. Ei, hän olisi sellainen, jonka jokainen teko jumalallisen julistuksen mukaan olisi maailman hyödyksi, sillä hän rakastaa maailmaa ja jokaista sen asukasta. Tuo rakkaus olisi hänelle tärkein syy lähettää Jeesus Kristus, hänen ainosyntyinen poikansa, maan päälle. Jeesuksesta puheen ollen, jos olisimme eläneet 1800-luvun ensimmäisinä vuosina, me olisimme oivaltaneet hyvin huolestuneina, että epäilykset vapahtajan elämän ja ylösnousemuksen todellisuudesta alkoivat saada merkittävästi jalansijaa kristinuskossa. Siksi olisimme toivoneet, että koko maailmalle ilmaantuisi todisteita, jotka vahvistaisivat Raamatun todistuksen, että Jeesus on Kristus, kirjaimellinen Jumalan poika, alfa ja omega ja ainoa vapahtaja, jonka tämä maailma koskaan tuntisi. Eräs hartaimpia toiveitamme olisi ollut, että tuotaisiin esiin muita pyhien kirjoitusten todisteita, jotka muodostaisivat toisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, laajentain ja lisäten tietojamme hänen ihmeellisestä syntymästään, vaikuttavasta palvelutyöstään, sovittavasta uhristaan ja loistavasta ylösnousemuksestaan. Todellakin. Sellainen asiakirja olisi vanhurskautta lähetettäväksi alas taivaasta ja totuutta lähetettäväksi maasta. Tarkastellessamme sen ajan kristillistä maailmaa olisimme toivoneet löytävämme jonkun Jumalan valtuuttaman henkilön, jolla olisi tosi pappeuden valtuus, joka voisi kastaa meidät, antaa pyhän hengen lahjan ja suorittaa kaikki korotukselle välttämättömät evankeliumin toimitukset. Vuonna 1820 olisimme toivoneet näkevämme Jesajan, Miikan ja muiden muinaisten profeettojen vaikuttavien lupausten täyttyvän Herran majesteettisen huoneen paluusta. Meitä olisi sykähdyttänyt nähdä jälleen perustettuna loistavia pyhiä temppeleitä, joissa olisi hengen vaikutus, toimitukset, voima ja valtuus opettaa iankaikkisia totuuksia, parantaa henkilökohtaisia haavoja ja sitoa perheitä yhteen ikuisesti. Olisin etsinyt aivan kaikkialta löytääkseni jonkun, jolla olisi ollut valtuus sanoa minulle ja rakkaalle Patricialleni, että avioliittomme sellaisessa paikassa oli sinetöity ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi, jotta en koskaan kuulisi eikä meille koskaan langitettaisi unohtumatonta kirousta, kunnes kuolema teidät edottaa. Tiedän, että isämme kodissa on monta huonetta, mutta henkilökohtaisesti puhuen, jos minä olisin niin onnekas, että perisin jonkin niistä, se ei voisi olla minulle enempää kuin lahoava hökkeli, jos Pat ja lapsemme eivät olisi kanssani jakamassa tuota perintöä. Ja mitä tulee esivanhempiimme, joista jotkut elivät ja kuolevat muinoin kuulematta edes Jeesuksen Kristuksen nimeä, me olisimme toivoneet, että oikeudenmukaisimmat ja armeliaimmat Raamatun aatteet palautettaisiin, käytäntö, jossa elävät tarjoavat pelastavat toimitukset kuolleiden sukulaistensa puolesta. Mikään käytäntö, jota osaan kuvitella, ei osoittaisi loistokkaammin rakastavan Jumalan huolenpitoa jokaisesta maanpäällisestä lapsestaan, elivätpä tai kuolivatpa he missä tai milloin vain. Luettelomme vuoden 1820 toiveistamme voisi toki jatkua, mutta kenties tärkein palautuksen sanoma on, että sellaiset toiveet eivät olisi olleet turhia. Pyhästä lehdosta alkaen ja tähän päivään jatkuen nämä toiveet alkoivat saada todellisen muodon, ja niistä muodostui, kuten apostoli Paavali ja muut opettivat, todellisia, lujia ja varmoja sielun ankkureita. Siitä, mitä kerran vain toivottiin, on nyt tullut historiaa. Sen vuoksi me voimme katsoa taaksepäin Jumalan maailmalle osoittaman hyvyyden 200 vuotta. Mutta entäpä katsoessamme eteenpäin? Meillä on yhä toiveita, jotka eivät ole vielä täyttyneet. Tälläkin hetkellä me kaikki olemme mukana sodassa COVID-19 pandemiaa vastaan. Se on vakava muistuttaja, että 100 kertaa hiekanjyvää pienempi virus voi tuoda polvilleen kokonaisia kansoja ja maailmanlaajuisia talouksia. Lisäksi toivomme yhä maailmaa, joka on vapaa nälän viruksesta, asuinalueita ja kansakuntia, jotka ovat vapaita köyhyyden viruksesta. Toivomme kouluja, joissa oppilaita opetetaan, eivätkä he pelkää tulevansa ammutuiksi, sekä jokaiselle Jumalan lapselle henkilökohtaista arvokkuutta, jota ei tärvele minkäänlainen rotua, etnistä taustaa tai kulttuuria koskeva ennakkoluulo. Kaiken tämän pohjalla on herpaantumaton toivomme yhä suuremmasta omistautumisesta kahdelle suurimmalle kaikista käskyistä. Rakastaa Jumalaa noudattamalla hänen neuvojaan ja rakastaa lähimmäisiämme osoittamalla ystävällisyyttä ja myötätuntoa, kärsivällisyyttä ja anteeksiantoa. Nämä kaksi jumalallista ohjetta ovat yhä ja tulevat aina olemaan ainoa todellinen toivo, joka meillä on antaa lapsillemme parempi maailma kuin se, jonka he nyt tuntevat. Näiden maailmanlaajuisten toiveiden lisäksi monilla tässä kuulijakunnassa tänään on syvästi henkilökohtaisia toiveita. Toivo avioliiton kohenemisesta tai toisinaan pelkästään toivo avioliitosta. Toivo riippuvuuden voittamisesta, toivo harhautuneen lapsen palaamisesta, toivo satojen erilaisten fyysisten ja emotionaalisten tuskien loppumisesta. Koska palautus vahvisti sen perustavaa laatua olevan totuuden, että Jumala tekee työtä tässä maailmassa, me voimme toivoa ja meidän tulee toivoa silloinkin, kun kohtaamme kaikkein ylitse pääsemättömimpiä tilanteita. Sitä tarkoitettiin siinä pyhien kirjoitusten kohdassa, kun Abraham pystyi toivomaan, vaikka toivoa ei ollut, eli hän pystyi uskomaan, vaikka ei näyttänyt olevan mitään syytä uskoa, että hän ja Saara voisivat saada lapsen, kun se vaikutti täysin mahdottomalta. Siksi kysynkin, jos niin monet vuoden 1820 toiveistamme voisivat alkaa täyttyä jumalallisen valon välähdyksessä vähäpätöiselle pojalle, joka polvistui metsikössä New Yorkin osavaltion pohjoisosassa, niin miksi meidän ei pitäisi toivoa, että kaiken toivon Jumala voisi edelleen vastata käsittämättömästi ja ihmeellisesti vanhurskaisiin toiveisiin ja Kristuksen kaltaisiin haluihin? Me kaikki tarvitsemme uskoa siihen, että se mitä vanhurskaudessa haluamme, voi jonakin päivänä, jollakin tavalla, jotenkin olla vielä meidän. Veljet ja sisaret, Me tiedämme, mitä olivat jotkin uskonnollisista puutteista 1800-luvun alussa. Lisäksi tiedämme jotakin nykyajan uskonnollisista vajavuuksista, jotka jättävät yhä tyydyttämättä joidenkin nälän ja toivon. Me tiedämme, että monet noista tyytymättömyyden aiheista johtavat jotkut pois perinteisistä kirkollisista instituutioista. Tiedämme myös, kuten eräs turhautunut kirjoittaja ilmaisi, että monilla nykyisillä uskonnollisilla johtajilla ei vaikuta olevan käsitystä tämän kadon hoitamisesta, vaan he tarjoavat vastaukseksi laihan kauravellin kaltaista terapeuttista deismiä, halpaa symbolista aktivismia, huolella verhottua harhaoppia tai toisinaan vain innotonta joutavaa puhetta. Ja kaiken tämän takana, jolloin maailma tarvitsee niin paljon enemmän kuin nouseva sukupolvi ansaitsee niin paljon enemmän ja kun Jeesuksen aikaan hän tarjosi niin paljon enemmän. Kristuksen opetuslapsina me voimme omana aikanamme nousta niiden muinaisten israelilaisten yläpuolelle, jotka valittivat: luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt. Jos me todellakin lopulta menetämme toivon, me menetämme viimeisen, mitä meitä ylläpitävän ominaisuutemme. Aivan helvetin portilla Dante kirjoitti Divina Komediassaan varoituksen kaikille matkaille. Hän sanoi: ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää. Todellakin, kun toivo on mennyt, meille ei jää mitään muuta kuin helvetin lieskojen roihu joka puolella. Kun siis selkämme on seinää vasten ja kuten laulussa sanotaan, kukaan ei mua murheissani lohduta, niin korvaamattomien hyveidemme joukossa tulee olemaan tämä kallisarvoinen toivon lahja, joka on erottamattomasti sidoksissa uskoomme Jumalaan ja rakkauteemme muita kohtaan. Tänä 200 vuonna, kun katsomme taaksepäin, nähdäksemme kaiken, mitä meille on annettu, ja riemuitsemme oivaltaessamme, että niin monet toiveet ovat täyttyneet, toistan erään kauniin kotiin palanneen nuoren sisarlähetyssaarnaajan ajatuksen. Hän sanoi meille Johannesburgissa muutama kuukausi sitten: emme ole tulleet näin kauas vain tullaksemme näin kauas. Mukailen yhtä innoittavimmista jäähyväispuheista, mitä on koskaan tallennettu pyhiin kirjoituksiin, ja sanon profeetta Nefin ja sen nuoren sisaren tavoin: rakkaat veljeni ja sisareni, kun olette saaneet nämä palautuksen ensihedelmät, minä kysyn, onko kaikki tehty? Katso, minä sanon teille, ei. Teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Jos te sen teette, näin sanoo Isä, te saatte iankaikkisen elämän. Annan kiitoksen kaikesta, mitä meille on annettu tällä viimeisellä ja suurimmalla kaikista taloudenhoitokausista. Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin taloudenhoitokaudella. Tuon evankeliumin mukanaan tuomat lahjat ja siunaukset merkitsevät minulle kaikkea, joten pyrkimyksessäni kiittää taivaallista Isääni niistä, minulla on lupauksia pidettävänä ja pitkä matka kuljettavana ennen kuin nukun, ja on vastattava sanoistaan, saa uni jäädä vartomaan. Ponnistelkaamme eteenpäin rakkaus sydämessämme, vaeltaen toivon kirkkaudessa sen valaistessa pyhän odotuksen polun, jolla olemme nyt olleet 200 vuotta. Todistan, että tulevaisuus on oleva yhtä täynnä ihmeitä ja runsaita siunauksia kuin menneisyys on ollut. Meillä on kaikki syy toivoa, siunauksia, jotka ovat jopa suurempia kuin ne, joita olemme jo saaneet, koska tämä on kaikkivaltiaan Jumalan työtä, tämä on jatkuvan ilmoituksen kirkko ja tämä on rajattoman armon ja hyvän tahtoisuuden evankeliumi. Todistan kaikista näistä totuuksista ja muustakin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Other helpers fail and comforts flee. Among our most indispensable virtues will be this precious gift of hope, linked inextricably to our faith in God and our charity to others. In this bicentennial year, when we look back to see all we have been given, and rejoice in the realization of so many hopes fulfilled. I echo the sentiment of a beautiful young returned sister missionary who said to us in Johannesburg just a few months ago, "We did not come this far to only come this far." Paraphrasing one of the most inspiring valedictories ever recorded in Scripture, I say with the prophet Nephi and that young sister, "My beloved brethren and sisters, after ye have received these first fruits of the restoration, I would ask if all is done. Behold, I say unto you, nay. You must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope and a love of God and of all men. If you shall, saith the Father, you shall have eternal life." I give thanks, my brothers and sisters, for all we've been given in this last and greatest of all dispensations, the dispensation of the restored gospel of Jesus Christ. The gifts and the blessings that flow from that gospel mean everything to me, everything. And so, in an effort to thank my Father in heaven for them, I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. May we press forward with love in our hearts, walking in the brightness of hope that lights the path of holy anticipation that we've been on now for 200 years. I testify that the future is going to be as miracle-filled and bountifully blessed as the past has been. We have every reason to hope for blessings even greater than those we've already received, because this is the work of Almighty God. This is the church of continuing revelation. This is the gospel of Christ's unlimited grace and benevolence. I bear witness to all of these truths and so much more. In the name of Jesus Christ, amen.
We will now join the choir in singing "Now Let Us
Rejoice." Laulamme nyt yhdessä kuoron kanssa laulun "Me riemuiten ootamme." Laulun jälkeen kuulemme vanhin David A. Bednaria 12 apostolin koorumista.
This is the 190th annual general conference.
Tämä on pyhimpien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssi.
Thank you. Pyhässä lehdossa 200 vuotta sitten nuori Joseph Smith näki Jumalan, iankaikkisen isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, ja puhui heidän kanssaan. Heiltä Joseph sai tietää, millainen on jumaluuden todellinen luonne ja mitä on jatkuva ilmoitus, kun tämä taivaallinen näky käynnisti myöhempinä aikoina aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden. Suunnilleen 3 vuotta myöhemmin vastauksena vilpittömään rukoukseen syyskuun 21. päivän iltana 1823 Josefin makuuhuone täyttyi valolla, kunnes se oli valoisampi kuin keskipäivällä. Tämän nuoren pojan vuoteen viereen ilmestyi persoona, joka kutsui häntä nimeltä ja julisti olemansa Jumalan luota lähetetty sanansaattaja, ja että hänen nimensä on Moroni. Hän antoi Joosefille tietoa Mormonin kirjan esiintulosta. Ja sitten Moroni lainasi Malakian kirjaa vanhassa testamentissa käyttäen hieman eri sanoja kuin kuningas Jaakon Raamatun käännöksessä. Katso, minä ilmoitan teille pappeuden profeetta Elian käden kautta ennen Herran suuren ja pelottavan päivän tuloa. Ja hän istuttaa lasten sydämiin isille annetut lupaukset, ja lasten sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen. Ellei niin tapahtuisi, koko maa hävitettäisiin täysin hänen tullessaan. Rukoilen Pyhän Hengen apua, kun opimme yhdessä liitoista, toimituksista ja siunauksista, jotka ovat meille saatavilla myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon temppeleissä. Aloitan esittämällä perustavaa laatua olevan kysymyksen. Miksi Elian paluu oli tärkeä? Myöhempien aikojen ilmoituksen perusteella saamme tietää, että Elialla oli Melkisedekin pappeuden sinetöimisvoima, ja että hän oli viimeinen profeetta, jolla se oli ennen Jeesuksen Kristuksen aikaa. Profeetta Joseph Smith selitti, Elian henkenä, voimana ja kutsumuksena on, että teillä on valta pitää hallussanne Melkisedekin pappeuden täyteyttä ja saada kaikki Jumalan valtakuntaan kuuluvat toimitukset. Vieläpä kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, niidenkin, jotka ovat taivaassa. Tämä pyhä sinetöimisvaltuus on välttämätön, jotta minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Joseph selvensi vielä, miten Jumala tulee tämän sukupolven avuksi. Hän lähettää profeetta Elian. Elia tulee ilmoittamaan liitot sinetöidäkseen isien sydämet lapsiin ja lasten sydämet isiin. Elia ilmestyi Mooseksen kanssa kirkastusvuorella ja antoi tämän valtuuden Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle. Lisäksi Elia ilmestyi Mooseksen ja Eliaan kanssa 3. huhtikuuta 1836 Kirtlandin temppelissä ja antoi samat pappeuden avaimet Joseph Smithille ja Oliver Cowderille. Elian vuonna 1836 palauttama sinetöimisvaltuus oli välttämätön maailman valmistamiseksi vapahtajan toiseen tulemiseen ja aloitti suuresti lisääntyneen ja maailmanlaajuisen kiinnostuksen sukututkimukseen. Sanaa sydän käytetään pyhissä kirjoissa yli 1000 kertaa. Tämä yksinkertainen, mutta merkittävä sana merkitsee usein yksilön sisäisiä tunteita. Meidän sydämemme, meidän toiveidemme, kiintymystemme, aikeidemme, vaikuttimiemme ja asenteidemme kokonaissumma määrittelee sen, keitä me olemme, ja ratkaisee sen, mitä meistä tulee. Herran työn syvin olemus on muuttaa, kääntää ja puhdistaa sydän evankeliumin liittojen ja pappeuden toimitusten avulla. Me emme rakenna pyhiä temppeleitä tai käy niissä yksinomaan siksi, että saisimme unohtumattoman kokemuksen itsellemme tai perheellemme. Temppeleissä vastaanotetut liitot ja niissä suoritetut toimitukset ovat pikemminkin välttämättömiä sydämemme pyhittämiseksi sekä Jumalan poikien ja tyttärien lopulliseksi korotukseksi. Isille, Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille annettujen lupausten kylväminen lasten sydämien sydänten kääntäminen omien isiensä puoleen suvun tutkiminen ja sijaistoimitusten suorittaminen temppelissä ovat työtä, joka siunaa ihmisiä kummallakin puolen verhoa. Kun ryhdymme innokkaasti osallistumaan tähän pyhään työhön, me noudatamme käskyjä rakastaa ja palvella Jumalaa ja lähimmäisiämme. Ja sellainen epäitsekäs palveleminen todellakin auttaa meitä kuulemaan vapahtajaa ja tulemaan hänen luokseen. Pyhimmät liitot ja pappeuden toimitukset saadaan ainoastaan temppelissä, Herran huoneessa. Kaikki, mikä temppelissä opitaan ja kaikki, mitä siellä tehdään, tähdentää Jeesuksen Kristuksen jumalallisuutta ja hänen tehtävänsä taivaallisen isän suuressa onnen suunnitelmassa. Presidentti Ezra Taft Benson on kuvannut tärkeää mallia, jota lunastajat käyttää toteuttaakseen ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän. Hän on sanonut, Herra vaikuttaa sisältä ulospäin, maailma vaikuttaa ulkoa sisäänpäin. Maailma haluaa ottaa ihmiset pois kurjuudesta, Kristus ottaa kurjuuden pois ihmisistä ja sen jälkeen he pystyvät itse nousemaan kurjuudestaan. Maailma haluaa muuttaa ihmisiä muuttamalla heidän ympäristöään. Kristus muuttaa ihmisiä, jotka sitten muuttavat ympäristöään. Maailma haluaa muuttaa ihmisen käyttäytymistä, mutta Kristus voi muuttaa ihmisluonnon. Liitot ja pappeuden toimitukset ovat keskeisiä jatkuvassa hengellisen uudesti syntymisen ja muuttumisen tapahtumasarjassa. Ne ovat keino, jolla Herra tekee työtä meissä jokaisessa sisältä ulospäin. Liitot, jotka pidetään kunniassa päättäväisesti, jotka muistetaan aina ja jotka kirjoitetaan vielä elämän Jumalan hengellä ihmissydämiin, tuovat tarkoitusta ja varmuuden siunauksista ja kuolevaisuudessa ja iankaikkisuudessa. Toimitukset, jotka vastaanotetaan kelvollisena ja muistetaan jatkuvasti, avaavat taivaan väylät, joiden kautta jumalallisuuden voima voi virrata meidän elämäämme. Me emme mene temppeliin piiloutumaan tai pakenemaan maailman pahuudelta. Sen sijaan me menemme temppeliin voittaaksemme maailman pahuuden. Kun kutsumme elämäämme jumalallisuuden voiman ottamalla vastaan pappeuden toimituksia ja tekemällä ja pitämällä pyhiä liittoja, meitä siunataan voimalla, joka on suurempaa kuin omamme, niin että selviydymme kuolevaisuuden kiusauksista ja haasteista ja teemme hyvää ja tulemme hyviksi. Tämän taloudenhoitokauden ensimmäinen temppeli rakennettiin Kirtlandin Ohiossa Yhdysvalloissa ja vihittiin käyttöön 27. maaliskuuta 1836. Ilmoituksessa profeetta Joseph Smithille viikko vihkimisen jälkeen Herra julisti. Kaiken kansani, joka on kaikin voimin rakentanut tämän huoneen minun nimelleni, sydämet riemuitkoot. Niin. Tuhansien ja kymmenien tuhansien sydämet riemuitsevat suuresti siunausten tähden, jotka vuodatetaan, ja endowmentin tähden, joka palvelijoilleni on suotu tässä huoneessa. Ja tämän huoneen maine leviää vieraisiin maihin, ja tämä on sen siunauksen alku, joka vuodatetaan minun kansani päälle. Kiinnittäkää huomio ilmauksiin, tuhansien ja kymmenien tuhansien sydämet riemuitsevat suuresti ja tämän huoneen maine leviää vieraisiin maihin. Nämä olivat hätkähdyttäviä julistuksia huhtikuussa 1836, kun kirkossa oli vain pelkkä kourallinen jäseniä ja yksi temppeli. Nyt vuonna 2020 meillä on 168 toiminnassa olevaa temppeliä. Lisäksi 49 temppeliä on joko rakenteilla tai niiden rakentamisesta on ilmoitettu. Herran huoneita rakennetaan meren saarille ja maihin ja paikkoihin, joista moni on aiemmin ajatellut, ettei niihin todennäköisesti rakenneta temppeliä. Endowment-seremoniaa esitetään nykyään 88 kielellä, ja se tulee saataville monilla muillakin kielillä. Kun temppeleitä rakennetaan siunaamaan yhä useampia Jumalan lapsia, seuraavien 15 vuoden aikana niiden kielten lukumäärä, jolla on temppelitoimituksia on saatavilla, tulee todennäköisesti kaksinkertaistumaan. Tänä vuonna järjestetään 18 temppelin maanmurtotilaisuus ja niitä aletaan rakentaa. 18 ensimmäisen temppelin rakentaminen vei sitä vastoin 150 vuotta kirkon järjestämisestä. Vuonna 1830 Tokion temppeliin Japanissa, missä presidentti Spencer W. Kimball vihki sen vuonna 1980. Miettikää temppelityön jouduttamista, joka on tapahtunut pelkästään presidentti Russell M. Nelsonin elämän aikana. Kun presidentti Nelson syntyi 9. syyskuuta 1924, kirkolla oli 6 toiminnassa olevaa temppeliä. Kun hänet 60 vuotta myöhemmin asetettiin apostoloksi 7. huhtikuuta 1984, toiminnassa oli 26 temppeliä, eli 60 vuodessa temppeleitä oli tullut 20 lisää. Kun presidentti Nelson hyväksyttiin kirkon presidentiksi, toiminnassa oli 159 temppeliä, eli niiden 34 vuoden aikana, jolloin hän palveli 12 koorumin jäsenenä, temppelien määrä lisääntyi 133. Tultuaan kirkon presidentiksi 14. tammikuuta 2018, presidentti Nelson on ilmoittanut 35 uudesta temppelistä. Presidentti Nelsonin elinaikana on vihitty 96% olemassa olevista temppeleistä, ja 84% niistä on vihitty sen jälkeen, kun hänet asetettiin apostoliksi. Herran palautetun kirkon jäseninä me hämmästelemme Herran työn alati kiihtyvää tahtia myöhempinä aikoina, ja lisää temppeleitä on tulossa. Brigham Young Porotev profetoi, tämän työn suorittamiseen ei tarvita vain yhtä temppeliä, vaan tuhansia. Ja tuhannet ja kymmenet tuhannet miehet ja naiset menevät noihin temppeleihin ja suorittavat palvelusta ihmisten puolesta, jotka ovat eläneet niin kauan sitten kuin Herra ilmoittaa. On ymmärrettävää, että ilmoitus jokaisesta uudesta temppelistä on suuren ilon lähde ja syy kiittää Herraa. Ensisijaisesti meidän tulisi kuitenkin kiinnittää huomiomme liittoihin ja toimituksiin, jotka voivat muuttaa sydämemme ja syventää omistautumistamme vapahtajaan, eikä pelkästään rakennuksen sijaintiin tai kauneuteen. Ne perustavaa laatua olevat velvoitteet, jotka kuuluvat meille Herran palautetun kirkon jäseninä, ovat yksi. Kuulla häntä ja saada oma sydämemme muuttumaan liittojen ja toimitusten avulla. Sekä 2. Täyttää iloiten Jumalan antama vastuu tarjota temppelin siunaukset koko ihmiskunnalle verhon kummallakin puolen. Hänen ohjauksellaan ja avullaan me todellakin tulemme täyttämään nämä pyhät velvoitteet. Profeetta Joseph Smith on julistanut, Sionin rakentaminen on asia, josta Jumalan kansa on kaikkina aikoina ollut kiinnostunut. Se on aihe, jota profeetat, papit ja kuninkaat ovat käsitelleet erityisen mielellään. Iloisen odotuksen vallassa he ovat odottaneet aikaa, jota me elämme, ja taivaallisen riemullisen odotuksemme sytyttäminä he ovat laulaneet ja kirjoittaneet ja profetoineet tästä meidän ajastamme. Mutta he ovat kuolleet sitä näkemättä. Meidän osaksemme on annettu nähdä myöhempien aikojen kirkkaus ja olla mukana ja avuksi sen edistämisessä. Taivaallinen pappeus yhdistyy maallisen kansan kanssa. Maallisen kanssa näiden suurten tarkoitusperien toteuttamiseksi. Tämä on työtä, jota Jumala ja enkelit ovat ilolla ajatelleet menneiden sukupolvien aikana ja joka sytytti muinaisten patriarkkojen ja profeettojen sielun palamaan. Tämän työn on määrä aikaansaada pimeyden valtojen tuhoutuminen, maan uudistuminen, Jumalan kirkkaus ja ihmissuvun pelastuminen. Minä todistan, että isä ja poika ilmestyivät Joseph Smithille, ja Elia palautti sinetöimisvaltuuden. Pyhät temppeliliitot ja toimitukset voivat vahvistaa meitä ja puhdistaa sydämemme. Kun me kuulemme häntä ja saamme jumalisuuden voiman elämäämme, ja todistan, että tämä myöhempien aikojen työ tuhoaa pimeyden vallat ja toteuttaa ihmissuvun pelastuksen. Näistä todistan Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
But they died without the sight. It is left for us to see, participate in, and help to roll forward the latter-day glory. The heavenly priesthood will unite with the earthly to bring about those great purposes. a work that God and angels have contemplated with delight for generations past, that fired the souls of the ancient patriarchs and prophets, a work that is destined to bring about the destruction of the powers of darkness, the renovation of the earth, the glory of God, and the salvation of the human family. Close quote. I solemnly testify that the Father and the Son appeared to Joseph Smith, and Elijah restored the sealing authority. Sacred temple covenants and ordinances can strengthen us and purify our hearts as we hear him and receive the power of godliness in our lives. And I witness that this latter-day work will destroy the powers of darkness and bring about the salvation of the human family. Of these truths, I joyfully testify in the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
We are grateful to those who have spoken to us in this
Olemme
marvelous session.
Niille, jotka ovat puhuneet meille tänä aamuna. Ja temppeliaukion tabernaakeli kuorolle siitä kauniista musiikista, jota se on esittänyt. Ennen viimeistä puhujaamme, kuoro laulaa laulun Israel, Israel, luoja kutsuu. Sitten meillä on ilo kuulla rakasta profeettaamme, presidentti Russell M. Nelsonia. Presidentti Nelsonin puheen jälkeen kuoro laulaa kappaleen Hosanna Anthem. Ja kuulijakunta yhtyy saamansa ohjeen mukaan laulamaan laulua Nyt liekkinä loistavi henki Herran. Loppurukouksen pitäisi sen vanhin Peter M. Johnson, 70 koorumista.
Shall all the towns of Rome
My dear brothers and sisters, how thankful I am.
Rakkaat veljeni ja sisareni, kuinka kiitollinen olenkaan, että tekniikkaa käyttäen olemme pystyneet kokoontumaan yhteen palvelemaan Jumalaa tänä sunnuntai-aamuna. Kuinka siunattuja me olemmekaan tietäessämme, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu maan päälle. Muutamina viime viikkoina suurin osa meistä on kokenut häiriöitä henkilökohtaisessa elämässään. Maanjäristykset, maastopalot, tulvat ja kulkutaudit jälkivaikutuksineen ovat häirineet arkielämää ja aiheuttaneet ruoan, peruselintarvikkeiden ja varojen puutetta. Kaiken tämän keskellä ylistämme ja kiitämme teitä siitä, että olette tehneet valinnan kuulla Herran sanaa tänä sekasorron aikana liittymällä kanssamme yleiskonferenssiin. Lisääntyvä pimeys, joka on koettelemusten seuralainen, saa Jeesuksen Kristuksen valon loistamaan entistä kirkkaammin. Ajatelkaapa sitä hyvää, mitä me jokainen voimme tehdä tämän maailmanlaajuisen mullistuksen aikana. Rakkautenne vapahtajaa kohtaan ja uskonne häneen voi hyvinkin olla se kannustin, joka saa jonkun löytämään Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin täyteyden. Kuluneiden 2 vuoden aikana olemme sisar Nelsonin kanssa tavanneet tuhansia teistä ympäri maailmaa. Olemme kokoontuneet kanssanne ulkoilma-areenoille ja hotellien juhlasaleihin. Jokaisessa paikassa olen tuntenut, että olen ollut Herran valittujen seurassa ja että olen nähnyt Israelin kokoamisen tapahtuvan silmieni edessä. Me elämme aikaa, jota meidän esi-isämme odottivat innokkain odotuksin. Me olemme eturivissä todistamassa elävästi sitä, mitä profeetta näki, mitä profeetta Nefi näki, vain näyssä. Että Jumalan karitsan voima laskeutuisi Herran liittokansan päälle, joka oli hajotettu kaikkialle maan päällä, ja heidät varustettiin vanhurskaudella ja Jumalan voimalla suuressa kirkkaudessa. Te, veljeni ja sisareni, olette noiden miesten ja naisten ja lasten joukossa, jotka Nefi näki. Ajatelkaa sitä. Riippumatta siitä, missä elätte tai millaiset olosuhteenne ovat, Herra Jeesus Kristus on teidän vapahtajanne, ja Jumalan profeetta Joseph Smith on teidän profeettanne. Hänet asetettiin ennen tämän maailman perustamista olemaan tämän viimeisen taloudenhoitokauden profeetta, aikana, jolloin mitään ei salata pyhiltä. Ilmoitusta virtaa jatkuvasti Herralta tässä edelleen käynnissä olevassa palautuksessa. Mitä teidän kohdallanne tarkoittaa se, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu maan päälle? Se tarkoittaa, että teidät voidaan perheenne kanssa sinetöidä yhteen ikuisesti. Se tarkoittaa, että koska henkilö, jolla on Jeesukselta Kristukselta saatu valtuus, on kastanut teidät ja teidät on konfirmoitu hänen kirkkonsa jäseneksi, te voitte nauttia Pyhän Hengen jatkuvasta kumppanuudesta. Hän ohjaa teitä ja varjelee teitä. Se tarkoittaa, että teitä ei koskaan jätetä vaille lohtua tai vaille mahdollisuutta saada Jumalan voimaa avuksenne. Se tarkoittaa, että pappeuden voima voi siunata teitä, kun vastaanotatte välttämättömiä toimituksia sekä teette liittoja Jumalan kanssa ja pidätte ne. Millainen ankkuri sielullemme ovatkaan nämä totuudet, etenkin näinä aikoina, kun myrsky raivoaa? Mormonin kirja kertoo 2 suuren sivilisaation klassisesta noususta ja tuhosta. Niiden historia osoittaa, kuinka helppoa kansan enemmistön on unohtaa Jumala, hylätä Herran profeettojen varoitukset ja tavoitella valtaa, suosiota ja lihan nautintoja. Entisaikojen profeetat ovat toistuvasti julistaneet kansalle suuria ja ihmeellisiä asioita, joita he eivät uskoneet. Meidän aikanamme on aivan samoin. Vuosien ajan käyttöönsä omistetuilta puhujakorokkeilta kautta maailman on kuultu suuria ja ihmeellisiä asioita. Siltikään useimmat ihmiset eivät ota vastaan näitä totuuksia. Joko siksi, etteivät he tiedä, mistä niitä etsiä, tai siksi, että he kuuntelevat niitä, joilla ei ole koko totuutta. Tai siksi, että he ovat hylänneet totuuden tavoitellessaan maailmallisia asioita. Vastustaja on ovela. Vuosituhansien ajan hän on pannut hyvän näyttämään pahalta ja pahan näyttämään hyvältä. Hänen viestinsä ovat yleensä äänekkäitä, julkeita ja rehenteleviä. Taivaalliselta isältämme tulevat sanomat ovat kuitenkin hätkähdyttävän erilaisia. Hän viestii yksinkertaisesti hiljaa ja niin uskomattoman selkeästi, ettemme voi ymmärtää häntä väärin. Esimerkiksi aina, kun hän on esitellyt ainosyntyisen poikansa kuolevaisille maan päällä, hän on tehnyt sen huomattavan vähäisin sanoin. Kirkastusvuorella Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle Jumala sanoi, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Hänen sanansa nefiläisille muinaisessa runsauden maassa olivat, nähkää minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt ja jossa minä olen kirkastanut nimeni. Kuulkaa häntä. Ja Joseph Smithille siinä syvällisessä julistuksessa, joka aloitti tämän taloudenhoitokauden, Jumala sanoi yksinkertaisesti, tämä on minun rakas poikani, kuule häntä. Rakkaat veljeni ja sisäreni, miettikää sitä seikkaa, että näissä juuri mainituissa kolmessa tilanteessa, juuri ennen kuin isä esitteli poikansa, niissä mukana olleet ihmiset olivat peloissaan ja jossakin määrin epätoivoisia. Apostolit pelkäsivät, kun he näkivät Jeesuksen Kristuksen kirkastusvuorella pilven ympäröimänä. Nefiläiset pelkäsivät, koska he olivat olleet hävityksen ja pimeyden keskellä useita päiviä. Joseph Smith oli pimeyden voiman otteessa juuri ennen taivaiden avautumista. Meidän isämme tietää, että kun meitä ympäröi epävarmuus ja pelko, niin meitä auttaa kaikkein eniten se, että kuulemme hänen poikaansa. Sillä silloin, kun me pyrimme todella kuulemaan hänen poikaansa, meitä ohjataan tietämään, mitä tehdä tilanteessa kuin tilanteessa. Ensimmäinen sana opissa ja liitoissa on kuule. Tässä se tarkoittaa, että kuuntelee aikomuksena totella. Kuuleminen tarkoittaa sitä, että kuulee häntä. Kuulee, mitä vapahtaja sanoo, ja sitten ottaa varteen hänen neuvonsa. Noissa kahdessa sanassa, kuule häntä. Jumala antaa meille mallin menestykseen, onnen ja ilon tässä elämässä. Meidän tulee kuulla Herran sanaa, kuunnella sitä ja ottaa varteen se, mitä hän on meille sanonut. Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina meidän pyrkimystämme kuulla häntä pitää olla entistä tarkoituksellisempia. Meidän pitää tietoisesti ja jatkuvasti pyrkiä täyttämään päivittäinen elämämme hänen sanoillaan, hänen opetuksillaan, hänen totuuksillaan. Me emme yksinkertaisesti voi turvautua tietoihin, joihin törmäämme sosiaalisessa mediassa, kun vastustajan kovaääniset, katalat yritykset soluttautuvat jatkuvasti miljardeihin sanoihin verkossa ja markkinoinnin kyllästämässä maailmassa. Niin minne me voimme mennä, kuullaksemme häntä? Me voimme mennä pyhien kirjoitusten ääreen. Ne opettavat meille Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen evankeliumistaan, hänen sovituksensa laajuudesta ja isämme suuresta onnen ja lunastuksen suunnitelmasta. Päivittäinen uppoutuminen Jumalan sanaan on ratkaisevan tärkeää hengelliselle selviytymiselle, etenkin näinä yhä suurempien mullistusten päivinä. Kun kestitsemme itseämme Kristuksen sanoilla päivittäin, Kristuksen sanat kertovat meille, kuinka vastata vaikeuksiin, joita emme koskaan uskoneet kohtaavamme. Me voimme kuulla häntä myös temppelissä. Herran huone on opinhuone. Siellä Herra opettaa meitä omalla tavallaan. Siellä jokainen toimitus opettaa vapahtajasta. Siellä me opimme, kuinka raottaa verhoa ja olla yhteydessä selkeämmin taivaaseen. Siellä me opimme nuhtelemaan vastustajaa ja turvautumaan Herran pappeuden voimaan, vahvistaaksemme itseämme ja rakkaitamme. Kuinka innokkaita meidän jokaisen tulisikaan olla etsimään turvaa sieltä? Kun nämä väliaikaiset koronavirukseen liittyvät rajoitukset poistuvat, järjestäkää säännöllisesti aikaa palvella Jumalaa ja lähimmäisiä temppelissä. Jokainen hetki tuosta ajasta siunaa teitä ja perhettänne tavoilla, joihin mikään muu ei kykene. Varatkaa aikaa pohtia, mitä kuulette ja tunnette, kun olette siellä. Pyytäkää Herraa opettamaan teille, kuinka voitte avata taivaat siunataksenne elämäänne ja niiden elämää, joita rakastatte ja palvelette. Koska palveleminen temppelissä ei tällä hetkellä ole mahdollista, kehotan teitä lisäämään osallistumistanne sukututkimustyöhön, mukaan lukien oman suvun tutkiminen ja indeksointi. Lupaan, että kun lisäätte aikaanne temppeli- ja sukututkimustyössä, lisäätte ja parannatte kykyänne kuulla häntä. Me kuulemme häntä myös selkeämmin, kun parannamme kykyämme tunnistaa Pyhän Hengen kuiskaukset. Koskaan ei ole ollut välttämättömämpää tietää, kuinka henki puhuu teille, kuin juuri nyt. Jumaluudessa Pyhä Henki on sanansaattaja. Hän tuo mieleenne ajatuksia, joita Isä ja Poika haluavat teidän saavan. Hän on lohduttaja. Hän tuo sydämeenne rauhan tunteen. Hän todistaa totuudesta ja vahvistaa sen, mikä on totta, kun kuulette ja luette Herran sanaa. Uudistan teille pyyntöni tehdä kaikki mahdollinen lisätäksenne hengellistä kykyänne vastaanottaa henkilökohtaista ilmoitusta. Sen tekeminen auttaa teitä tietämään, kuinka edetä elämässänne, mitä tehdä kriisin aikoina ja kuinka erottaa ja välttää vastustajan kiusaukset ja petokset.
And finally, we hear him as we heed the words of prophets, seers, and revelators.
Me kuulemme häntä, kun otamme varteen profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksen saajien sanat. Jeesuksen Kristuksen asetetut apostolit todistavat aina hänestä. He osoittavat tien, kun kuljemme läpi kuolevaisuuden, kokemustemme sydäntä raastavan sokkelikon.
What will happen?
Mitä tapahtuu, kun tarkoituksellisemmin kuulette, kuuntelette ja otatte varteen sen, mitä vapahtaja on sanonut ja mitä hän sanoi nykyään profeettojensa välityksellä? Lupaan, että teitä siunataan lisääntyneellä voimalla selviytyä kiusauksista, kamppailuista ja heikkouksista. Lupaan ihmeitä avioliittoonne, perhesuhteisiinne ja päivittäiseen työhönne. Ja lupaan, että kykynne tuntea iloa lisääntyy, vaikka kuohunta elämässänne lisääntyisikin. Tämä huhtikuun 2020 yleiskonferenssi on meidän aikamme juhlistaa tapahtumaa, joka muutti maailman. Kun odotimme tätä Joseph Smithin ensimmäisen näyn 200-vuotisjuhlaa, me, ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin neuvosto, pohdimme, mitä voisimme tehdä juhlistaaksemme asianmukaisella tavalla tätä ainutlaatuista tapahtumaa. Tuo jumaluutta koskeva näky pani alulle Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautuksen ja aloitti aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden. Mietimme, pitäisikö pystyttää muistomerkki. Mutta kun pohdimme tuon ensimmäisen näyn ainutlaatuista historiallista ja kansainvälistä vaikutusta, me tunsimme innoitusta luoda muistomerkin, joka ei ole graniittia eikä kiveä, vaan sanoja. Juhlallisen ja pyhän julistuksen sanoja, joita ei kaiverreta kivitauluihin, vaan jotka ennemminkin uurretaan ihmissydämiin. Kirkon perustamisen jälkeen on annettu ainoastaan 5 julistusta. Niistä viimeisin on perhe, julistus maailmalle, jonka presidentti Gordon B. Hinckley esitteli vuonna 1995. Kun nyt pohdimme tätä merkittävää aikaa maailman historiassa ja Herran antamaa tehtävää koota hajallaan oleva Israel valmistauduttaessa Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen, me, ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin neuvosto, annamme seuraavan julistuksen. Sen otsikkona on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautus, 200-vuotisjulistus maailmalle. Sen ovat kirjoittaneet myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin neuvosto. Se on päivätty huhtikuussa 2020. Valmistautuessani tätä päivää varten äänitin tämän julistuksen etukäteen Pyhässä Lehdossa, jossa Joseph Smith näki ensimmäisen kerran Isän ja Pojan.
Me julistamme juhlallisesti,
että Jumala rakastaa lapsiaan maailman jokaisessa kansakunnassa. Isä Jumala on antanut meille rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen jumalallisen syntymän, verrattoman elämän ja äärettömän sovitusuhrin. Isän voimalla Jeesus nousi jälleen ja sai voiton kuolemasta. Hän on meidän vapahtajamme, esimerkkimme ja lunastajamme. 200 vuotta sitten, kauniina kevätaamuna vuonna 1820, nuori Joseph Smith, halutessaan tietää, mihin kirkkoon liittyä, meni rukoilemaan metsikköön lähellä kotiaan New Yorkin osavaltion pohjoisosassa Yhdysvalloissa. Hänellä oli kysymyksiä, jotka koskivat hänen sielunsa pelastusta. Ja hän luotti siihen, että Jumala ohjaisi häntä. Nöyrästi me julistamme, että vastauksena Josephin rukoukseen Isä Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät Josephille ja panivat alulle kaiken kohdalleen asettamisen, kuten on ennustettu Raamatussa. Tässä näyssä Joseph sai tietää, että alkuperäisten apostolien kuoleman jälkeen Kristuksen Uuden testamentin aikaan perustama kirkko katosi maan päältä. Joseph tulisi olemaan tärkeänä vaikuttajana kirkon palauttamisessa. Me vahvistamme, että Isän ja Pojan johdolla tuli taivaallisia sanansaattajia, tuli opettamaan Josephia ja vakiinnuttamaan jälleen Jeesuksen Kristuksen kirkon. Ylösnoussut Johannes Kastaja palautti valtuuden kastaa upottamalla syntien anteeksi saamiseksi. 3 alkuperäisistä 12 apostolista, Pietari, Jaakob ja Johannes, palauttivat apostolin viran ja pappeuden valtuuden avaimet. Myös muita tuli, mukaan lukien Elia, joka palautti valtuuden yhdistää perheitä yhteen ikuisesti iankaikkisiksi suhteiksi, jotka kestävät yli kuoleman. Lisäksi me todistamme, että Joseph Smithille annettiin Jumalan lahja ja voima kääntää muinainen aikakirja, Mormonin kirja, toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Tämän pyhän kirjan sivut sisältävät kertomuksen Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesta palvelutyöstä ihmisten keskuudessa läntisellä pallonpuoliskolla pian hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Siinä opetetaan elämän tarkoitusta ja selitetään Kristuksen oppia, joka on elämän tarkoituksen kannalta keskeinen. Pyhänä kirjana Raamatun rinnalla Mormonin kirja todistaa, että kaikki ihmiset ovat rakastavan taivaallisen isän poikia ja tyttäriä, että hänellä on jumalallinen suunnitelma meidän elämäämme varten ja että hänen poikansa Jeesus Kristus puhuu nykyään samoin kuin entisinä aikoina. Me julistamme, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, joka on järjestetty 6. huhtikuuta 1830, on Kristuksen Uuden testamentin aikaan perustama kirkko, joka on palautettu. Tämän kirkon ankkurina on sen kulmakiven Jeesuksen Kristuksen täydellinen elämä sekä hänen ääretön sovituksensa ja kirjaimellinen ylösnousemuksensa. Jeesus Kristus on jälleen kerran kutsunut apostoleja ja on antanut heille pappeuden valtuuden. Hän kutsuu meitä kaikkia tulemaan hänen luokseen ja hänen kirkkoonsa, ottamaan vastaan pyhän hengen, pelastuksen toimitukset ja kokemaan kestävää iloa. 200 vuotta on kulunut siitä, kun Isä Jumala ja hänen rakas poikansa Jeesus Kristus panivat alulle tämän palautuksen. Miljoonat kautta maailman ovat vastaanottaneet tiedon näistä profetoiduista tapahtumista. Riemuiten julistamme, että luvattu palautus etenee jatkuvan ilmoituksen välityksellä. Maapallo ei enää koskaan tule olemaan entisellään, sillä Jumala yhdistää Kristuksessa yhdeksi kaiken. Kunnioitusta ja kiitollisuutta tuntien, me, hänen apostolinsa, kutsumme kaikkia tietämään, kuten me tiedämme, että taivaat ovat avoinna. Me vahvistamme, että Jumala tekee tiettäväksi tahtonsa rakkaille pojilleen ja tyttärilleen. Me todistamme, että ne, jotka rukoillen tutkivat palautuksen sanomaa ja toimivat uskossa, saavat siunauksena oman todistuksen sen jumalallisuudesta ja sen tarkoituksesta valmistaa maailmaa Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen luvattua toista tulemista varten.
Beloved brothers and sisters, that is our bicentennial proclamation to the world regarding the restoration.
Tämä on meidän 200-vuotisjulistuksemme maailmalle koskien Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautusta täyteydessään. Julistus on käännetty 12 kielelle. Muut kielet seuraavat pian perässä. Julistus tulee heti saataville kirkon verkkosivustolle, josta voitte saada siitä kopion. Tutkikaa sitä itseksenne sekä perheenne jäsenten ja ystävien kanssa. Pohtikaa sen totuuksia ja ajatelkaa, mikä vaikutus niillä totuuksilla on teidän elämäänne, jos kuuntelette niitä. Kuuntelette niitä ja otatte varteen niiden myötä tulleet käskyt ja liitot. Minä tiedän, että Joseph Smith on ennalta asetettu profeetta, jonka Herra valitsi aloittamaan tämän viimeisen talouden hoitokauden. Hänen välityksellään Herran kirkko palautettiin maan päälle. Joseph sinetöi todistuksensa verellään, kuinka rakastankaan ja kunnioitankaan häntä. Jumala elää, Jeesus Kristus, tämä on hänen kirkkonsa, ja hänen isänsä ja meidän taivaallisen isämme huolehtivat meistä. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, aamen. Nyt, rakkaat veljeni ja sisareni, tunsimme, että juhlistaessamme Joseph Smithin ensimmäistä näkyä isästä ja pojasta olisi sopivaa riemuita yhdessä osallistumalla hoosiana huutoon. Tämä pyhä huuto esitettiin ensimmäisen kerran tällä taloudenhoitokaudella Kirtlandin temppelin vihkimistilaisuudessa 27. maaliskuuta 1836. Nykyään se esitetään kunkin temppelin vihkimistilaisuudessa. Se on pyhä kunnianosoitus isälle ja pojalle ja vertauskuva kansanjoukon suhtautumisesta, kun vapahtaja saapui riemusaatossa Jerusalemiin. Se myös vahvistaa sen, mitä nuori Joseph koki sinä päivänä pyhässä lehdossa. nimittäin että isä ja poika ovat kaksi kirkastettua olentoa, joita me palvelemme ja ylistämme. Näytän nyt, kuinka Hosianna huuto tehdään. Kun teen niin, kehotan työtovereitamme mediassa suhtautumaan tähän pyhään tapaan kunnioittain ja arvostaen. Jokainen osallistuja ottaa puhtaan valkoisen nenäliinan ja pitää sitä kiinni yhdestä nurkasta ja heiluttaa sitä sanoen samalla yhteen ääneen sanat Hosianna, Hosianna, Hosianne Jumalalle ja Karitsalle toistettuna 3 kertaa ja sen jälkeen aamen, aamen ja aamen. Ellei teillä ole valkoista nenäliinaa, voitte yksinkertaisesti heiluttaa kättänne. Veljet ja sisaret, kutsun teidät nyt nousemaan, seisomaan ja osallistumaan Hosianna huutoon, jonka jälkeen lauletaan Hosianna hymni ja nyt liekkinä loistavi henki Herran.
Hosianna,
Hosianna, Hosianna, Hosianna, Hosianna, Jumalalle ja Karitsalle. Hosianna, 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 Jumalalle ja Karitsalle. Hosianna, 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 Jumalalle ja Karitsalle. Aamen, aamen ja aamen.
our Father in heaven.
Isämme.
We come before thee now, Father, with gratitude in our hearts.
Isä, eteesi kiitollisena nyt. Kiitollisin sydämin. Siitä hengestä, jota olemme saaneet tuntea tässä yleiskonferenssin kokouksessa. Olemme kiitollisia rakkaudestasi, kärsivällisyydestäsi ja rakkaudestasi meitä kohtaan. Olemme mitä kiitollisimpia lahjasta, poikasi, vapahtamme ja lunastamme Jeesuksen Kristuksen lahjasta. Niin kiitollisia hänen lunastavasta rakkaudestaan ja hänen uhristaan, joka alkoi Getsemanen puutarhassa ja joka viimeisteltiin ristillä. Isä, kiitämme tästä ihanasta lahjasta, joka vahvistaa ja ylentää meitä ja auttaa meitä olemaan enemmän sinun ja sinun poikasi kaltaisia. Olemme kiitollisia sanomista, joita olemme kuulleet tässä yleiskonferenssin kokouksessa. Ja erityisesti tuosta julistuksesta koskien sinun ja poikasi vierailua Joseph Smithin luona, josta alkoi tämä palautuksen aikakausi ja tästä sanomasta, joka voi nyt edetä kaikkeen maailmaan. Ja rukoilemme, että nämä ajatukset voivat jäädä sydämeemme ja että voimme toimia sen perusteella, minkä olemme oppineet tuntemaan olevan totta sinun palautettu evankeliumisi kautta maailman. Rukoilemme paranemista ja voimaa ja lohtua näissä ennennäkemättömissä ajoissa, ennennäkemättömänä ajankohtana, ja että voisimme voittaa pelon ja epävarmuuden, kun kuuntelemme sinun poikasi ääntä, Jeesuksen Kristuksen ääntä, ja sanomme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 190th annual General Conference of the Church of Jesus.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti temppeliaukion tabernaakkelikuoro.
This broadcast has been furnished as a public service by
toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.